Nəşr Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 30-u cümə axşamı Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. AYNES-in tezlikləri müsabiqəyə çıxarıldı. İran ruhaniləri Rafiq Dağının ölümünə fitva veriblər. Litvinenkonun ölümünə səbəb olan radioaktiv maddənin izləri Londonun bir çox yerlərində aşkar edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
AYNES Press-in jurnallarının çapı da dayandırıldı. Dünən Çaşıoğlu mətbəəsi onların hesabat jurnalının növbəti sayını çap eləməkdən imtina edib. Hazırda jurnalların çapı üçün başqa mətbə axtarılır. Bu mətbəədə AYNES Şirkətlər Qrupunun 7 jurnalı çap olunurdu. Bugün Milli Teleradio Şurası AYNES Telekanalının və AYNES GM Radiosunun tezliklərinin müsabiqəyə çıxarılması barədə qərar verib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES Televiziyasının yayımlandığı tezliklə bağlı müsahibə elan etdi. Şuranın noyabrın 30-da qəbul etdiyi qərara görə AYNES özü də bu müsahibədə iştirak edə bilər. Bu barədə Şuranın rəhbəri Nuşravan Məhərrəmli də məlumat almışıq.
Radio Şurasının üzvləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu məsələyə münasibətini əsas tutaraq AYNES kanalının müsahibədə iştirakını məqbul saydı.
Noyabrın 29-da Prezident bildirmişdi ki, Milli Teleradio Şurasının iradlarını nəzərə aldıqdan sonra AYNES-in fəaliyyəti davam etdirilə bilər. Nuşravan Məhərrəmlinin dediyinə görə bir ay müddətinə tezliyə sahib olmaq istəyənlərin sənədləri qəbul olunacaq. Bundan sonraki bir ay müddətində isə sənədlərə baxılacaq. Azərbaycanda yayımlanan xarici telekanallara gəldikdə Şuranın qərarına görə yanvarın 1-dən bu kanalların hüquqi vəziyyətinə baxılacaq. Nuşravan Məhərrəmli hesab edir ki, Azərbaycan ərazisində xarici ölkələrin teleradio verilişləri yalnız həmin ölkələrlə bu barədə ayrıca müqavilə olduğu halda mümkündür.
Tutaq ki, Türkiyə tərəfi bu gün Azərbaycan televiziyasını yayımlayırsa, Türkiyə tərəfinə də adekvat şərait yaradılacaq. Əgər Rusiya tərəfi də istəyirsə Azərbaycanda o kanallar yayımlansın, Azərbaycan tərəfinə adekvat şərait yaratmalıdır. Və bununla bağlı Teleradio Şurası qərar qəbul etdi ki, 2007-ci ilin yanvar ayının 1-dən bu məsələ çox ciddi şəkildə öz əlini tapsın.
Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabrın 24-də qəbul etdiyi qərarla AYNES Televiziyası və AYNES CM Radiosunun yayımı dayandırılıb.
Marif Çingizoğlu, AYNES ilə bağlı məsələyə birazdan qayıdacaq. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 200-ədək əməkdaşı işdən çıxarılıb. ASTV-nin Kadrlar İdarəsinin rəisi Mənsur Bayramov radiomuza deyib ki, işdən çıxarılanlar pensiya yaşına çatmış və uzun illərdir pensiya alan şəxslərdir. Onun sözlərinə görə, indi radio və televiziya rəqamsal texnikaya keçdiyindən gənc kadrlara ehtiyac var. ASTV-nin 2000-ə yaxın işçisi var, onlardan da 800 nəfərə yaxını pensiya yaşındadır. İranın baş ruhanisi Ayatollah Məhəmməd Fazil Lənkərani jurnalist Rafiq Tağının ölümünə fitva verib. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təhkir eləməkdə təqsirləndirilir. Lənkərani deyib ki, Rafiq Tağının öldürülməsi zəruriyyətdir. Lənkəraninin fitvası həmçinin Samir Sədəqətoğluna qarşı da yönəlib. Samir Sədəqətoğlu Rafiq Tağının ziddiyyətli məqaləsinin dərc olunduğu Sənət qəzetinin baş redaktorudur. Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlu məhkəmənin hökmü ilə 2 ay müddətində azadlıqdan məhrum olunublar. İndi də xarici xəbərlər. Britaniyanın Daxili İşlər Naziri John Reid bugün parlamentə deyib ki, keçmiş Rusiya casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümünün araşdırılması zamanı azı 12 yerdə radioaktiv maddənin izləri tapılıb. Litvinenko ötən həftə Londonda dünyasını dəyişib, onun polonium-210 radioaktiv maddəsindən zəhərləndiyi aşkarlanıb. Cənab Reid deyib.
To date, around 24 venues have or are being monitored.
Bu günə dək təxminən 24 obyektdə monitorinq keçirilib ya da keçirilir və ekspertlər bunlardan 12-sində radioaktiv maddənin izlərini tapıblar.
Cənab Reid deyib ki, radiasiya ilə bağlı yoxlamalar Britaniya Hava Yolları şirkətinin 3 təyyarəsində aparılıb, indi də Rusiyanın 1 təyyarəsində aparılır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Şiə deputatlarını və Şiə ruhanisi Muqtada Əl-Sədrə yaxın olan nazirləri hökumətin boykotunu dayandırmağa çağırıb. Əl-Sədrə loyal olan qüvvələr Nuri Əl-Malikinin Amerika prezidenti ilə görüşünə etirazını bildirmək üçün hökuməti boykot eləyiblər. Yordaniyada George Bush'la görüşən Əl-Maliki Bağdada qaydandan sonra deyib ki, o ümid eləyir ki, Əl-Sədrin tərəfdarları qərarlarını yenidən nəzərdən keçirəcəklər. Bugün səhər George Bush Əl-Maliki ilə görüşdən sonra onu güclü lider adlandırıb.
He's a strong leader who wants a free and democratic Iraq to succeed.
Nuri El-Maliki güclü liderdi. O istəyir ki, İraqda azad və demokratik cəmiyyət qurulsun. Amerika ona bu məqsədə çatmaqda kömək eləyəcək.
Amerika prezidenti onu da deyib ki, El-Maliki ilə danışıqlarda onlar İraq qoşunları üçün təlimlərin sürətləndirilməsini razılaşdırıblar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi İraqda mülki sakinlərin hücumlara məruz qalmasından dərin sarsıntı keçirdiyini bildirib. Bu arada verilən məlumatlarda deyilir ki, son 24 saat ərzində Bağdatda işgəncə izləri ilə 50-dən çox meyit tapılıb. Bugün Roma Papası Benedikt İstanbul'un məşhur göy məscidinə baş çəkib. Bugün Papa həmçinin İstanbul'un müqəddəs Safiye kilisəsində olub. Bu kilisə 15-ci əsrədə xristianlığın mərkəzi sayılırdı, indi isə muzey kimi fəaliyyət göstərir. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin bugünkü məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı Abdullah Yusifov məhkəmə istintaqının yekunlaşması ilə bağlı vəsatət qaldırıb. Vəkil Adil İsmailov isə vəsatətə etiraz edib. O bildirib ki, ittihamçılar prosesi tələsik sona çatdırmaq istəyirlər. Amma cənab İsmailovun məhkəmə tərkibinə etiraz etməsi ilə bağlı vəsatəti təmin olunmayıb. Azər Enerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyəti enerji pullarının yığımında yaranan problemlə bağlı 46 rayonun icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib. Şirkətin baş mühəndisi Salih Məmmədov deyir ki, son vaxtlar elektrik enerjisindən daha çox istifadə olunur, çünki havalar soyub və Azərqaz qaz pulunun yığımında qaydaları sərtləşdirib. Son xəbərlər bu qədər, indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Azərbaycan hökumətinin media orqanlarının işinə əngəl törətmədən hüquqi məsələlər barədə danışıqlara çağırıb. AYNES efirə qayıda biləcəkmi?
Və yenidən həmin şey müsabiqəyə buraxılırsa, istər-istəməz yeni gələnin şansı daha çox olur. Çünki o heç bir fəaliyyət göstərməyib, onun da hər hansı bir səhvi yoxdur.
Dağlıq Qarabağ prosesində ilk addım gözlənilir. İctimai fikir bu addımlarla ayaqlaşa bilirmi?
Ancaq o istəyirlər ki, işləyəcək yoxsa yox, hər halda o ümidi olmaq üçün kifayət qədər əsas görmürəm.
Britaniyada keçmiş KGB casusunu zəhərləyən maddənin izləri Moskvaya uçan təyyarələrdə tapılır.
Ümumilikdə həmin 3 təyyarə ilə 221 uçuş həyata keçirilib, bizim təxminlərə görə sərnişinlərin sayı 33 min nəfərə yaxındır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün AYNES televiziyası yenidən efirə qayıdacağına ümid elədiyini bildirdiyi bir vaxtda Milli Teleradio Şurası onun dalğasını tenderə çıxarmaq yollarını müzakirə edib. AYNES şirkətlər qrupunun nəzarətindəki media orqanlarının işi bir həftəyə yaxındır ki, düyünə düşüb. Əvvəlcə AYNES TV və AYNES GM radiosu efirdən məhrum edildi. Onun ardınca Heydər Əliyev adına Respublika Sarayının rəhbərliyi, teleşirkətin 15 illik yubileyi ilə bağlı konserti texniki nasazlıqlara görə keçirə bilməyəcəyini dedi. Daha sonra şirkətin jurnalını çap edən mətbəəsinin direktoru mətbəəyə sifarişlərin çoxluğunu və texniki imkanların indən belə AYNES-in jurnallarını çap eləməyə imkan vermədiyini deyib. Burada yuxarıdan sifariş varmı ya yoxdurmu? Daha böyük sifarişlər də ola bilərmi? Bu suallara cavab arandığı bir vaxtda AYNES-i efirə qaytarmaq və ya televiziyanı bağlamaq qərarına yenidən baxmaq çağırışları da addım-addım artdı. Ötən gecə, daha dəqiq desək, Bakıda gecə, Vaşinqtonda gündüz olarkən ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi mətbuat üçün bəyanat verib. Mətbuat katibinin sözçü Tom Kasi Azərbaycan hökumətinin media azadlığını məhdudlaşdırmaq hərəkətləri olduğunu və bundan Vaşinqtonun narahatlığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə AYNES televiziyasının yayımlarını dayandırmaqla, eyni zamanda Azadlıq qəzeti və Turan agentliyini öz yerlərindən çıxarmaqla hökumət Azərbaycanda jurnalistlərin işləmək imkanlarına mani olur. ABŞ rəsmisi Azərbaycan hökumətinin söz azadlığı və demokratiya barədə öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb və bildirib ki, hüquq məsələləri və lisenziya qanun əsasında yoluna qoyulmalıdır və bu barədə danışıqlar bu üç media orqanının işini davam elətdirməsi ilə yanaşı aparılmalıdır. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AzTV-yə müsahibəsində heç kəsin qanundan yüksək olmadığını demişdi və AYNES-in işi ilə bağlı hüquqi iradlar olduğunu bildirərək, bunun yoluna qoyula biləcəyini də əlavə eləmişdi. Bugün ANS-in həm təsisçiləri həmin fikirlərə əsaslanaraq düyünün açılacağını ümid elədiklərini bildiriblər. ANS TV-nin vitse-prezidenti Mir Şahin prezidentin açıqlamasına razılığını bildirib. Milli Teleradio Şurası isə ANS-in dalğaları ilə nə edəcəyini müzakirə çıxarıb. Qaydaq ANS-in işinin düyünə düşməsinə. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyək. Şahnaz, bu düyün getdikcə dolaşır, yoxsa açılır?
Rusiyanın Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabrın 30-unda verdiyi qərar ANS Televiziyası və ANS ÇM Radiosunun yenidən efir məkanına qayıtmaq ümidini artıra bilər. Düzdür, Şura bir həftə əvvəl lisenziya müddəti uzadılmayan televiziya və radionun yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan edib. Yəni, tezliyin keçmiş sahibləri ilə yanaşı, başqaları da müsabiqəyə qatılacaqlar. Ancaq indiyə dək teleradio yayımı haqqında qanundakı boşluqlar üzündən ANS-in özünün bu müsabiqəyə buraxılmasının sual altında olduğu vurğulanırdı. Üstəlik, Şura sədri Nuşuravan Məhərrəmli, ANS ilə Şura üzvləri arasında yaranmış münasibətlərə görə müsabiqədə də üstünlüyün başqalarına verilə biləcəyini deyirdi. Amma Prezident İlham Əliyevin iradlar aradan qaldırıldıqdan sonra ANS-in yayıma başlaya biləcəyi haqqında fikirlərindən sonra Şura üzvləri də ANS-i müsabiqəyə buraxmaq qərarına gəliblər. Şura sədri Nuşuravan Məhərrəmlinin dediyinə görə bu barədə qərar asan qəbul edilməyib.
Və Şura üzvləri dünən qərar verib, bugün o qərara dəyişmək məsələsini nə qədər ciddi məsələ olduğunu bir daha diqqətə çatdırdılar. Amma sonda biz hamımız Azərbaycan Respublikasının prezidentinin xoş niyyətini nəzərə alaraq və qanunda müsabiqədə ANS-in müsabiqədə iştirak edib etməməsi ilə bağlı konkret ifadənin olmaması, yəni boşluqların olması əsas götürərək Radio Şurası ANS kanalının müsabiqədə iştirak etməsini məqbul saydı.
Şura sədri Nuşuravan Məhərrəmli müsabiqədə üstünlüyün kimə veriləcəyi haqqında hələlik heç nə demir.
Əgər hər hansı kanalın dünən lisenziya müddəti uzadılmayıbsa, yəni məntiqlə, qanunla uzadılmayıbsa və yenidən həmin şey müsabiqəyə buraxılırsa, istər-istəməz yeni gələnin şansı daha çox olur. Çünki o heç bir fəaliyyət göstərməyib, onun da hər hansı bir səhvi yoxdur. Yəni bunun məntiq deyir. Mən sizə bir daha deyirəm ki, çox qızğın müzakirələr keçdi şurada. Yəni şura üzərindən çox gəlin zamanı qabaqlamayaq.
Nuşuravan Məhərrəmli əlavə edir ki, istər rəsmi, istər şifahi şəkildə müsabiqəyə qatılmaq üçün müraciət edənlərin sayı çoxdur. Hətta onlardan biri ANS telekanalının keçmiş əməkdaşlarındandır. ANS şirkətlər qrupu isə məsələ ilə bağlı hələlik münasibətini açıqlamayıb. Bundan əvvəl telekampaniyanın təsisçiləri deyirdilər ki, şuranın tutduğu iradların düzəldilməsi mümkündür, amma bunun üçün efirin bərpa edilməsi lazımdır. Rəşən, Bakıdakı ekspertlər isə güman edirlər ki, artıq prezidentin çıxışından sonra ANS-in efirə qayıtmaq şansı artıb. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı deyir ki, əslində bir həftə əvvəl də elə indi də şuranın çıxardığı qərar qanunsuzdur. Sadəcə şura çıxardığı qərarı geriyə oxuya bilməz. O da səhvlərini bu şəkildə düzəltməyə çalışır.
ANS-ə qarşı qoyulmuş iradlar isə onlar çox adi məsələlərdir və onu aradan qaldırmaq heç də problem deyil. Onların çoxu faktiki olaraq aradan qalxıb və bəlkə də hamısı aradan qalxıb. Ona görə də əgər deməli prezidentin dediyi həmin fikirdən biz çıxış etsək, mən hesab edirəm ki, ANS üçün heç bir problem yoxdur öz deməli yayımını bərpa eləsin. Amma əgər bu yenidən müsabiqə elan etmək yolu ilə həyata keçirilirsə, bunun hüquq baxımından başa düşmək olmaz. Görünür, Teleradio Şurası öz əvvəlki səhvini başqa yolla deməli aradan qaldıra bilmədiyindən belə bir vasitəni seçib. Bütün hallarda hətta belə də bərpa olunsa təbii ki, çox yaxşı olacaq.
Rəşid Hacılı. Televiziya nəzəriyyəçisi Zeynal Məmmətliyə görə önəmli məsələ ANS-in müsabiqəyə qatılıb-qatılmaması deyil.
Önəmli məsələ söz və mətbuat azadlığının Azərbaycan məkanında cəmiyyət tərəfindən və hakimiyyət tərəfindən həm də o cümlədən hakimiyyət tərəfindən necə qavralması məsələsidir. Əgər bu prezidentin o cür açıqlaması da, şuranın bu cür addımı da, məhz söz və mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılmasının etirafı kimidirsə, bu birbaşa dilə gətirilməlidir.
Zeynal Məmmətli. Hərçənd yerli ekspertlərə bu addımın beynəlxalq qurumların etirazlarını yumuşatmaq üçün atıla biləcəyini də istisna etmirlər. Belə ki, müsabiqəyə sənədlərin qəbulu və onların araşdırılması 2 ay çəkəcək. Bu müddətdə isə məsələ unudular, reaksiyalar zəifləyə bilər. Şura isə sonradan müsabiqəyə qatılanların imkanını yüksək qiymətləndirməklə ANS-ə şans verməyə də bilər.
Şahnaz Beylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Prezidentinin dünənki müsahibəsinə bir daha qayıdaq. O, Bakıda Xəqani 33 ünvanla yerləşən media qurumlarının ofislə təmin olunduğunu demişdi və dünən Azadlıq qəzetinin yeni iş şəraiti haqqında reportajı dinləyicilərimiz eşitmişdi. Xəqani 33 ünvanında media qurumlarından yanaşı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının da qərargahı yerləşirdi. İndi bu partiyaya hansı şərait yaradılıb? Müxbirimiz Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Keçilə qəsəbəsi Məktəblilər küçəsi 4A ünvanda ona verilən yeni qərargaha köçmək istəmir. Partiyanın rəhbərliyi bunu yeni qərargahın həm şəhərin mərkəzindən uzaq olması, həm də orada fəaliyyət üçün şəraitin olmaması ilə izah edir. Əslində, həmin ünvanı tapmaq da o qədər də asan deyil. Çünki ora avtobus işləmir. Əgər Bakının mərkəzindən Keçilə qəsəbəsinə 121 saylı avtobusla gəlsən, sonuncu dayanacaqdan həmin ünvana ən azı 2 kilometr piyada getməlisən. Ancaq yeni qərargahın yerləşdiyi Məktəblilər küçəsi gediş-gəlişli olmadığından Keçilə qəsəbəsinin sakinlərinin çoxu bu küçənin varlığından xəbərsizdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yeni qərargahının yaxınlığında 4 saylı dəmir beton zavodu yerləşir. Düzdür, həmin zavodu soruşub Məktəblilər küçəsi ...sini tapmaq olar. Ancaq Keçilə qəsəbəsində bir yox, bir neçə dəmir beton zavodu var. Üstəlik yerli adamlar onları bir-birlərindən heç də saylarına görə fərqləndirmirlər. Hər halda müəyyən vaxt itkisi bahasına olsa da, 4 saylı dəmir beton zavodu vasitəsilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına yeni ayrılan qərargahı tapmaq mümkündür. Bu qərargah əvvəllər 2 saylı mexanikləşdirmə idarəsinə məxsus olan 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir. İndi 2-ci mərtəbənin girişi bağlıdır. Düzdür, ötən həftənin cümə günü İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Xəqani 33 ünvanında Azadlıq qəzetinə məxsus bina boşaldılarkən 1993-cü ildən həmin yerdə qonaq kimi qalan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakını da polis bu ünvana daşıyıb. Ancaq partiya orada məskunlaşmaq istəmədiyindən binanın 2-ci mərtəbəsi bağlı saxlanır. Həmin binanın 3-cü mərtəbəsində qaçqınlar, 1-ci mərtəbəsində isə 2 saylı mexanikləşdirmə idarəsi yerləşir. Həmin idarənin rəisi Telman Ramazanov deyir ki, binanın 1-ci mərtəbəsini o özəlləşdirib. 3-cü mərtəbəsində qaçqınlar, 2-ci mərtəbəsində isə vaxtilə başqa bir dövlət idarəsi yerləşdiyindən bina tam özəlləşməyib. Halbuki Telman Ramazanov iddia edir ki, bina bütünlükdə 2 saylı mexanikləşdirmə idarəsinin balansındadır.
Qaçqındır, mən bilirəm qaçqındır. Mənim torpağımdan da gəlib keçir. Mənim binamdan da istifadə eləyir. Mənim suyumdan da istifadə eləyir. Mən bunu qəbul eləyirəm, müsbət hal kimi qəbul eləyirəm və imkanlarım daxilində kömək eləyirəm. 6-7 ildir bunları saxlayıram. İndi bu Xalq Cəbhəsi gəlib burada oturanda əvvəla kanalizasiyası yoxdur. Kanalizasiyası yoxdur. Dolur kanalizasiya axır gəlir kabinetlə bəri. Koridorla bəri. İndi gedib girəndə xahiş edirəm bizi qədər dönün, baxın, ağzına atan zibildi üfünət içi basır aləmi. Mümkündür. Bura yaşayış üçün deyil.
Ancaq Telman Ramazanov deyir ki, o dövlətin bütün qərarlarını hörmətlə qarşılayır və binaya hansı təşkilatın köçürülməsi onun üçün o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bu binanın 3-cü mərtəbəsində məskunlaşan qaçqınları isə baxımsızlıqdan şikayətlənir. Qaçqınların sözlərinə görə binada kanalizasiya sistemi olmadığından bütün su zirzəm yaxır. Bu da gələcəkdə qəza vəziyyəti yarada bilər. Üstəlik bu bina həm də damır. Qaçqınlar deyirlər ki, azacıq yağış yağdımı, onlar otağa müxtəlif qab-qacaq düzüb döşəmənin su içində qalmasının qarşısını almağa çalışırlar. Əgər binanın dam örtüyü dəyişərsə, onların şəraiti xeyli yaxşılaşar.
Qaldı da qurban olursa. Cəbhədə Azərbaycandır, əyənki də Azərbaycandır. Hamımız Azərbaycanıq, fərqi yoxdur. Bizim üçün fərqi yoxdur. Kim olur olsun. Allah hamısını işin o anda eləsin, bir-birini sökəkdirsinlər, torpağımızı alsınlar.
Bunu isə Qubadlı rayonundan qaçqın düşən bir yaşlı qadın dedi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 1993-cü ildən fəaliyyət göstərdiyi Azadlıq qəzetinin Xəqani 33 ünvandakı keçmiş binası isə artıq Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna verilib. Bu bina 1992-ci ilə, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə Azadlıq qəzetinə verilənə qədər də elə Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna məxsus olub. Ancaq Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu hələ ki həmin binaya köçməyib. Həmin ünvan da bağlıdır və oranı da elə polislər qoruyur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə müvəqqəti olaraq Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahından istifadə edir. Partiyanın sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə özlərinə hələ ki başqa yerdə münasib qərargah axtarırlar.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu həftə apardıqları danışıqlar fərqli görünür. İlk dəfədir ki, tərəflərin hər ikisi irəliləyiş olduğunu deyirlər. Azərbaycan prezidenti dünən Az TV-yə müsahibəsində danışıqların yekun mərhələyə yaxınlaşdığını və gələcəyin konkret addımlardan asılı olacağını deyib. Ermənistan tərəfinin açıqlamaları isə daha ümumidir. Xarici İşlər Naziri Vartan Osqanyan dünən Yerevanda jurnalistlərə deyib ki, prezidentlərin hər ikisi danışıqlardan razı qalıblar. O, həmçinin qarşılıqlı kompromislərin vacibliyini vurğulayıb. Osqanyanın sözlərinə görə vacibi ləyaqətli bir sülh bağlamaqdır. İndiyə qədər vasitəçilərin, yəni ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təşkil elədikləri planın məzmunu bu idi ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki işğal altında olan 7 rayondan 6-sını qaytarır, əvəzində Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusundan bağlı gələcək referenduma razılıq verir. Bir ildən çoxdur ki, mediyaya sızan bu təklifdən başqa nələrin müzakirə olunduğu təsdiqlənməyib. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul eşidək. İlqar, danışıqlar barədə məlumatlar Azərbaycanda nə cür qavranır? Prezident danışıqların konkret addımlardan asılı olacağını deyib. Bu addımlar nədən ibarət ola bilər?
Rövşən, bu barədə söhbət elədiyim mütəxəssislərin əksəriyyəti deyir ki, prinsipial məsələlərdə. Əsasən də Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində prezidentlərin baxışları fərqli olduğundan konkret hansı addımlardan söhbət getdiyi aydın deyil. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə məsələləri daimi komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzəzadə isə bildirir ki, danışıqlar təfərrüatı ilə açıqlanmadığı üçün bundan sonrakı addımların nə olacağını demək çətindir. Ancaq ola bilsin ki, bundan sonrakı addımlar danışıqların intensivləşməsi ilə bağlıdır. Çünki beynəlxalq ictimaiyyət də danışıqların davam etdirilməsində maraqlıdır və buna təkid edir.
Danışıqların davam etdirilməsi bugün bundan sonraki addımlar üçün başa çürüb. Və istisna deyir ki, bundan sonra dövlət başları arasında görüşlər bir qədər tez-tez olsun və biz gələcəkdə artıq məsələnin tam həllinin həlli barəsində bəyanatlar eşitmiş olaq.
Aydın Mirzəzadə düşünür ki, prezidentlərin Minsk görüşündə müəyyən konstruktiv nəticələr əldə etmək mümkün olub. Razılaşmalardan söz düşmüşkən onu da deyim ki, mütəxəssislərin bir qisminin fikrincə danışıqlar prosesində hətta problemin həllinə bir addım qalsa belə bu nəticənin əldə olunacağını deməyə əsas vermir. Çünki belə hallar indiyə qədər dəfələrlə olub. Bu fikirdə olanlar Paris, Key West və İstanbul sammitindən əvvəlki hadisələri misal göstərirlər. Həmin vaxtlarda iki ölkənin ictimai rəyində və beynəlxalq aləmdə problemin həll olunacağı təsəvvürü yaranmışdı. Amma sonradan bu ümidlər özünü doğrultmadı. Politoloq Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, əldə edilən razılaşma Laçın və Kəlbəcər rayonları ilə bağlı ola bilər. Ancaq prinsipial məsələlərdə, yəni status məsələsində mövqeylərin necə yaxınlaşdırılacağı aydın deyil. Ona görə də o, Minskdə əldə edilən razılaşmaya ümid bəsləmir.
Hər halda mən hesab edirəm ki, bu müsbətdir ki, o danışıqlarda konstruktivlik var və müəyyən hansısa bir nəticəyə çıxmaq üçün istəklər var. Ancaq o istəklər gerçəkləşəcək yoxsa yox, hər halda o ümidli olmaq üçün kifayət qədər əsas görmürəm.
Prezidentlər arasındakı razılaşmanın və bundan sonrakı addımların Dağlıq Qarabağın statusuna dair referendumun keçirilməsi ilə bağlı olduğunu istisna etməyənlər də var. Ancaq bu məsələdə də məlumat qıtlığından konkret fikir söyləməyə mümkün olmadığı bildirilir.
İlqar, həmsədlər uzun müddət idi ki, ictimai rəyi sülhə hazırlamağa çağırırdılar hər iki ölkənin rəhbərliyini. Erməni tərəfdə indi deyib ki, qarşılıqlı güzəştlər olacaq. Yəni, ictimai rəy, Azərbaycanda ictimai rəy buna nə dərəcədə hazırdır?
Rövşən, mütəxəssislərin bu məsələyə münasibəti müəyyən qədər bir-birindən fərqlənir. Onların bəziləri hesab edir ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan ictimaiyyəti müharibə istəmədikləri üçün sülhə hazırdılar. Rasim Musabəyev deyir ki, hər iki ölkədə keçirilən sorğular da bunu təsdiqləyir. Ancaq həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar bu sülhün öz maraqları çərçivəsində əldə edilməsini istəyirlər. İlham Əliyevin və Robert Koçaryanın öz ölkələrində başqa şərtlərlə ictimaiyyəti sülhə hazırlamasını demək çətindir. Azərbaycanda isə xüsusən müxalifət yönlü və müstəqil qəzetlərdə şərhçilərin yazılarında Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair pessimist fikirlər yer alır. Bu cür şərhlərdə hakimiyyətin Azərbaycan üçün hansısa qeyri-məqbul razılaşmaya getmək niyyətində olduğu da qeyd edilir. Hətta ANS telekanalının yayımını dayandırmaqla hakimiyyətin Qarabağ danışıqlarına dair fikir mübadiləsinə mane olmaq istədiyini iddia edənlər var. Bu fikirlərlə razılaşmayan Aydın Mirzazadə deyir ki, bir kanalı bağlamaqla belə şeyə nail olmaq mümkün deyil. Ən az ölkədə yayınlanan Azadlıq, BBC və s. xarici radiolardan ölkə ictimaiyyətinin məlumatlanmaq imkanı mövcuddur. Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Birqədirov isə hesab edir ki, əslində Aynəsin bağlanması həmin radiostansiyaların verilişlərinin də məhdudlaşdırılmasıdır.
Müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldırır, maksimum daraldırır. Aynəsin yayımın dayanması o deməkdir ki, çıxış kanalı olan xarici radiostansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriyaya yayımı dayandırılır.
Bunlar Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovun fikirləri idi. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu da Aynis telekanalının bağlanması səbəblərinin sırasında Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsinin də durduğunu istisna etmir.
Çox sağ ol İlqar, müxbirimiz İlqar Rəsul eşitdik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş KGB casusu Aleksandr Litvinenkonun hansı zəhərlə öldürüldüyünü araşdıran Britaniya müstəntiqləri izə düşərək 3 təyyarəyə çıxıblar. Bu təyyarələrdən ikisində polonium 210 adlı radioaktiv maddə tapılıb və həmin təyyarələrin hər ikisi Litvinenko zəhərlənən ərəfədə Moskviya uçub. Litvinenko zəhərlənən gün Londonda onunla görüşmüş rusiyalı həmin təyyarəyə mindiyini etiraf eləyib. Amma məsələ hələ tam açılmayıb. Rusiya kəşfiyyatı bu ölümdə əli olmadığını demişdi. Yeni faktlar zəhərlənmə qalmaqalını yeni mərhələyə keçirə bilər. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun radioaktiv maddə ilə zəhərlənmə hadisəsi hava yollarının təhlükəsizliyi və əhalinin sağlamlığına münasibətdə nigaranlığa səbəb olub. British Airways şirkətinin məsul işçisi Willie Welsh şirkətin təyyarələrində radioaktiv şüalanmanın izləri tapıldığını bildirib.
Early today we had confirmation that two of our aircraft.
Təsdiq olundu ki, bizim iki təyyarəmizdə iki Boeing 767-də rəsmi orqanlar tərəfindən radioaktiv materialların izləri tapılıb. İlkin mərhələdə üç təyyarə yoxlama üçün müəyyənləşdirilmişdi və onların ikisində çox aşağı dərəcəli radioaktiv izlər aşkar olunub.
Traces have been discovered on the aircraft.
British Airways-in təyyarələrində aparılan yoxlamalar ötən həftə Rusiya məxfi xidmətlərinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonun müəmmalı ölüm hadisəsi üzrə davam edən istintaqın tərkib hissəsidir. Həmin iki təyyarə Londonun Heathrow aeroportundadır, Moskvanın Domodedovo təyyarə limanında olan üçüncüsü isə həmçinin yoxlanılmalıdır. Hakimiyyət nümayəndələri təyyarələrdəki tapıntıların Litvinenkonun zəhərləndiyi polonium 210 maddəsi olub-olmadığını demirlər. Lakin buna baxmayaraq adamların radioaktiv şüalanması təhlükəli ola bilər. Baxmayaraq ki, Welsh'in dediyinə görə noyabr ayında həmin 3 təyyarə azı 8 Avropa şəhərində olub və 10 minlərlə sərnişin daşıyıb. Ümumilikdə həmin 3 təyyarə ilə 221 uçuş həyata keçirilib, bizim təxminlərə görə sərnişinlərin sayı 33 min nəfərə yaxındır. Biz həmin uçuşların hamısını müəyyənləşdirmişik və siyahı bizim web saytımızda dərc olunacaq. Bugün Britaniyanın Daxili İşlər Naziri John Reid, ölkə parlamentində radiasiyanın ictimai sağlamlığa potensial təhlükələri haqda suallara cavab verəcək. Xəstələndiyi gün Litvinenko ilə görüşən keçmiş KGB əməkdaşı Andrey Lugavoy həmin sərnişinlər arasında olub. Lugavoy ilə Dmitri Kaftun adlı ikinci şəxs noyabrın 1-də Litvinenko ilə Londonun mərkəzində yerləşən mehmanxanaların birində görüşmüşlər. Lugavoy Komersant qəzetinə müsahibəsində noyabrın 3-də həmin təyyarələrin birində olduğunu bildirməklə yanaşı, Litvinenkonun zəhərlənməsində əli olmadığını deyib. 2000-ci ildə Britaniyaya qaçandan sonra Kremlin mətin tənqidçisinə çevrilən Litvinenkonun əvvəlcə talium tərkibli maddə ilə zəhərlənməsi deyilirdi, lakin sonra həkimlər onun CD-ində əhəmiyyətli miqdarda polonium 210 maddəsi tapıldığını bildirdilər.
Xəbərlər proqramımızı bu saatın növbəti xəbərlərinin xülasəsi ilə davam etdiririk. Samirə, buyur.
Aynəsin tezlikləri müsabiqəyə çıxarıldı. İran ruhaniləri Rafiq Dağının ölümünə fitva verdilər. Litvinenkonun ölümünə səbəb olan radioaktiv maddənin izləri Londonun bir çox yerlərində aşkar edilib. Və hava haqqında. Bu gecə Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacaq. Səhər yağışın kəsiləcəyi, sabah gündüz isə havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, gündüz kəsiləcək. Havanın temperaturu Bakıda 8-10, Naxçıvanda 8-13, başqa rayonlarda 7-12, dağlarda 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com